Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të sërshtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të solemnitetit të familjes së shejt. Dëgjues të nderuar, gjendemi në kohën e Krishtlindjes e vazhdojmë të kundrojmë misterin e mishërimit të Zotit tonë Jezu Krishtit. Vazhdojmë të adhurojmë Zotin që ka dashur të lindë në familjen e Nazaretit për të na mësuar edhe ne po ato virtyte që lulëzuan në familjen e Jezusit. Megjithse nuk arrin ta kuptojnë plotësisht e deri në fund misterin e foshnjës hynore që hyj u a ka besuar, Jozefi dhe Maria kanë besim në Zotin. Jozefi e Maria plotësisht i binden Zotit dhe lëshohen krejtësisht në duart e Zotit. Ata kanë besim në realizimin e premtimeve të shëlbimit paralajmëruar etërve që në kohën e profetërve. Duke kundruar familjen e Jezusit, leximet biblike të kësaj së diele na orientojnë ndaj misterit të birit, duke treguar mënyrë të ndryshme se si ky realitet është i rëndësishëm për të kuptuar marrëdhëniet tona me Zotin. Shembulli i familjes së shejt na kujton se të gjithë e jemi të thirrur të bëjmë pjesë në familjen universale të hyjit atë e të gjithë njerëzit janë antarë të kësaj vatre familjare që është gurë e pashtërshme dashurie e vlazërimi. Familja është në qendër të mendimit të Zotit e këndej në qendër të botës e krijuar nga Zoti. Këtë na tregon shumë mirë tregimi biblik mbi krijimin. Zoti do që familja të karakterizohet nga një dashuri e vetme dhe përbashket. Kjo është një nevojë, kjo është një domosdoshmëri për respektimin e dinjitetit të çiftit të martuar, pra të burrit e të gruas, por edhe për respektimin e dinjitetit të fëmijëve. Familja, sipas Biblës, është dhe duhet të jetë pasyrë besnike e fytyrës së Zotit dashuri. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të festës së familjes së shejt.
Lexim prej librit të Siracidit. Dëgjoni o bi, mësimin e babës dhe ashtu veproni që çelboheni, sepse hyje nderon babën në fëmijë dhe ka përforcuar drejtën e nënës mbi fëmijë. Kush e nderon babën i shpërblen mëkatet, ruhet prej tyre dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot. Ai që e nderon nënën është por si ai që grumullon visare. Kush e nderon babën e vet, në fëmijë do të gjejë gzim dhe kur lutet urata do t'i dëgjohet. Mos u mburr me çnderimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriu varet nga nderi i babës tij. Nëna e pander është turpi i birit. Biro, ki kujdes babën e plakur dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Fjala e Zotit.
Nga psalmi i 128, jetë dhe bekim bi shtepin që druan Zotin. Lum njeriu që druan Zotin, që ecën udhëve të tia, do të ushqehesh prej punës e duarve të tua, i lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresht plot fruta në dhomat e shtepi sate, djemë të tu pinjoj ulliri rrëth tryezës sate, ja se si bekohet njeriu që e druan Zotin, te bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate, jetë dhe bekim mbi shtepin që e druan Zotin.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar kolosianëve. Vlezër, mbasi jeni zgjedhur të hyjit shenjtë të dashur me zemër dhimbshme, veshuni pra me mirësi, me përvojtëri, me butësi, me durësi. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin nëse në kush ka ndonjë ankim kundër tjetrit, sikurse Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej përmi gjitha veshuni me dashurin, ajo i mban zbashku gjitha virtytet, paqja e Krishtit mbretëroft në zemra tuaja, në cilën edhe jenit grishur t'jenit gjithë një trupi vetëm dhe jeni mirë njohës. Fjala Krishtit banoft një me tër begatin e vetë, mësoni çdo dije dhe këshiloni njëri tjetrin me ploturti, këndoni lavdi hyjit me gjëzemër, me psalme, himne dhe këngë të përshpirtshme, çka do që të thoni dhe të bëni, let jetë nder të emërt Jezusit Zot, duke ju falenderuar me antë ti hyjit atë. Ju gra, dëgjoni burra tuaj ashtu si ka hien Zotin, ju burra duani gratuaj edhe mos jini me të të vranshët. Ju fmi, dëgjoni prindrit në gjithshka, sepse kjo gjëni pëlqen Zotit. Ju etër, mos i dëshproni fmi tuaj që të mos e humbin guximin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Pasi u nisën dietaret, ja se engjëlli i Zotit ju deftua në ëndër Jozefit e i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të ëmën e tij e ik në Egjipt. Rri atje deri që të them unë, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë." Ky u qua, natën e mori fëmijën dhe të ëmën e tij e shkoi në Egjipt. Banoi atje derisa vdiq Herodi, që të plotësohej fjala e Zotit të thënë me gojë të profetit: "Nga Egjipti e thira birin tim." Kur vdiq Herodi, engjëlli i Zotit ju duk në ëndër Jozefit në Egjipt dhe i tha: "Qohu, merre fëmijën dhe të emën e tij e shkon edhe te Izraelit, sepse vdiqin ata që kërkonin t'ja merrnin jetën djalit." Atëherë Jozefi u qua, mori fëmijën e të ëmën e tij dhe shkoi në dhjetë Izraelit. Por si mori vesh se në Jude mbretëronte Arkelau në vend të Herodit të Et, pati frikë të shkoi atje. Dhe i mësua në ëndër prej hyjit, shkoi në krahinën e Galilesë. Si arriti atje, zuri vend në një qytet që quhet Nazaret për të plotësuar fjalën që than profetit: "Do të quhet Nazarenës." Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, kjo fest e familjes së Shenjtë na propozon si reflektim misterin e jetës së Jezu Krishtit. Fjala e mishruar e Zotit hyri thellësisht e rëndësisht në realitetin njerëzor, duke marë pjesë në të gjitha përmasat. E kjo fest na përkujton edhe i herë se familja është e mira më qmushme, se familja është vlera më shtrej që ka njerëzimi. E kështu familja e Shenjtë, Jezusi, Maria e Jozefi janë shembuj për ne se si duhet të jetojmë në dashuri, harmoni e bashkim familjar, duke i ofruar hyjit jetën tonë. Kremtimi i festës së familjes së Shenjtë në të dielën pas Krishtlindjes ka një domethënie shumë të qartë. Fjala e Zotit, duke u mishruar, ka dashur të shitroj natyren njerëzore në të gjitha aspektet e saj, e mes këtyre aspekteve është themelor ai i familjes. Tema e familjes është jashtëzakonisht aktuale edhe sot, e fjala e Zotit e kësaj festi na tërheq vëmendjen të gjithëve, prindër e fëmijë, ndaj vlerave njerëzore nga të cilat duhet të buroj sjellja dhe veprimet e përshtatshme përkatëse pozitive, në mënyrë që çdo familje të jetë denjë të quhet familje, vend i formimit të personit, vend i kultivimit, vend i rritjes e vlerave njerëzore, shpirtërore, shoqërore e kulturore, vatër e dashurisë së Zotit dhe vatër e dashurisë njerëzore. Nga njëherë, dëgjues të nderuar, e shikojmë me admirim dhe smirë të shejt familjen shejtet e Nazaretit, duke menduar e konsideruar atë si familjet e privilegjuar në krahasim me familjet tona të zakonshme. E kjo bëhet një arsytim i lehtë për të arsytuar realitetin ton familjar. Mirë po, duke lexuar me vëmendje pjesën e Ungjillit të kësaj feste nga Shën Mateu, zbulojmë se as familja e shejt e Nazaretit nuk është kursyer dhe ruajtur prej vështirësive që të gjithë ne kemi e përjetojmë. Jezusi jo vetëm që lind i varfër e larg prej tokës e tij, por qysh i vogël është refugjat. Të qenurit e tij, biri i Zotit, nuk e ka vënë në strehim. Nuk e ka ruajtur për i vështirësive, për i problemeve, madje ky fakt i ka shkaktuar probleme edhe më të mëdha, probleme të reja. Në të vërtetë, Jezusi nuk emigron për shkaqe ekonomike, apo për arsyet e fatkeqësive natyrore, apo për shkaqe të luftës. Emigrimi i tij nuk është llogaritje apo leverdi njerëzore. Është engjulli i Zotit që i tregon udhën për një sistemim të përkohshëm. E gjithni është engjulli, përher emisar i Zotit, ai që e kurzon vullnetin e tij, këshilltari që mushëm i shpirtit. Pengesa e problemi është Herodi, vendimet e përcaktimet e tij njerëzore a realizojnë profecit. Familja e shejt është në udhtim, e përjeton shtektimin e fesë, zhvendoset në përkim me shenjat e Zotit. Merre me vete fëmijën dhe nënën e tij e hik në Egjipt, i thot engjulli Zotit shenjë Jozefit në ëndër. Ka lindur një fëmijë, dëshiron të thith jetën për kundrazi, rreth ti mbretrit përgadisin e përhapin vdekjen. Tregimi i pjesës së Ungjillit të Mateut dëshmon se fjale e Zotit jo vetëm që është bërë mish i brisht për fëmije, por mish i kërcnuar, i rrethuar, i sulmuar, i ekspozuar ndaj të gjitha forcave të verbra që e bëjnë të angështuar jetën e njerëzve. Është krishtlindja që vazhdon. Zoti që mishrohet ende më tepër me tej edhe më thellë në mishin e pasigurisë, të angështimit, të mundimit, të ankthit, të gulqimit. Pse Zoti urdhron të iket pa garantuar një të ardhme, pa shënjuar udhën e datën e kthimit? Pse lejon që biri i tij të përsekutohet e të emigrojë? Dashuria nuk mbron, por ekspozon, vën në rrezik. Ik në Egjipt. Por Egjipti nuk është shpëtim, është skllavëri për Izraelin. Dhe ja, Jezusi e ripërshkon udhën e popullit të vet, zbret e ngjitet nga vdekja që është në Egjipt. Hy pra ndërhyn, por jo ashtu siç e prisnim. Ndërhyn, siç thot Izaia, duke u bërë forca ime e kënga ime. Ja, mbretrit urdhrojnë masakra, Jozefi ndron. Një kokër ëndrë bie brenda ingranazhit, brenda rrotave të historisë. E me gjithë këtë e aftë ndryshoj rrjedhën. Herodi dërgon ushtare vret, por diçka zbulon dhe asgjason planet e tij. Zoti nuk dërgon ushtar as killer, por një engjël brenda udhës së përvujt e të thjeshtë ëndrrës. Engjëlli ka një detyrë, e nuk është ajo e shmangjes së ezilit, por për të dhënë forcë Jozefit që të mos dorëzohet në shkretë e tij, të mos dorëzohet para frigjes, të mos dorëzohet para ezilit. E të lulëzoj shpresa. Familja e Virgjës e Shejt, e Shën Jozefit dhe Krishtit fëmi, që njihet si familja e Shejt e Nazaretit, është pra model i virtyteve njerëzore të mbinatyrshme për të gjitha familjet e krishtere. Duke hyrë në misterin e kësaj familje kaq të veçantë, mund të fitojmë vlera e të marrim sime që sot më shumë se kurrë janë të domosdoshme për secilin prej nesh. Për të siguruar shoqërisë njerëzore, themele të shëndosha, mësimet e paqes, të pajtimit, të mirëkuptimit e të dashurisë. Sa do të dëshironim që paqja, që pajtimi, që harmonia, që dashuria e shtepise Nazaretit mos i mungonin as njërës prej familjeve të sotme. Prandaj lutemi që gjithë prindrit e krishterë të jenë të vedishëm për detyrën e tyre të pazëvendësueshme, si ndaj fëmijëve, ashtu edhe ndaj shoqërisë, sepse nga ata, nga prindrit, pritet një dëshmi e vërtet dhe e fuqishme ungjillore. Sot, familja krishterë është thirrur të japë shembullin e saj bindës, lidhur me mundësinë e një martese të jetuar plotësisht në përkim me planin e Zotit dhe me kërkesat e vërtetë të njeriut, kujdesin e bashkëshortërve për njëri tjetrin e sidomos për fëmijët. Familja e bashkuar që ndjek këto parime i ka përcen me lehtësi provat e vështërsi që ndesh në rrugën e saj dhe i përngjan familjes shejtë të Nazaretit. Ja pra, në ditët tona, shoqëria bashkohore balafaqohet me krizën e thellë që përfshin familjen. E nga ana saj, kisha predikon e inziston duke nënvizuar se familja përbën vërtet elementin qendësor, jetik, thelpsor e të patjetërsueshëm që i mundson jetës së çdo qenie njerëzore të zhvillohet, të rritet në mënyrë të harmonishme e të plot. Këndej, familja vërtet është themeli i çdo shoqërie, e ardhmja e çdo vendi e çdo populli, vatra e çdo personi. Këndej, për këtë duhet të kujdesemi për familjet tona, duhet t'i duam më tej për familjet tona, t'i mbrojmë, t'i ndihmojmë, të përparojmë e të rriten e të zhvillohen në të gjitha aspektet e jetës, në vlerat e vërteta, njerëzore, shpirtërore, kulturore, shoqërore, po ashtu edhe kombëtare e njerëzore. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adres:
www.radiovatikana.org.
Mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus. Ose.